galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha May ee sanadka 2023 waa saddex. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xaaladda xorriyadda saxaafadda ee Soomaaliya iyadoo maanta loo dabaaldegayo maalinta xorriyadda ee saxaafadda.
Sanadkan marka laga soo bilaabo May 2020-ka ilaa hadda waxaa saddex la dilay, muxuu ahaa xamar iyo gaalkacyo iyo afgooye lagu kala dilaa jiray. Marka taas waxa waaye waa muxuu ahaa waxyaabaha aadna maarata noo saameeya ka mid tahay iyo xariggoo maarata 2022 iyo marayo iyo
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan waa kuwe ganacsiyada ka faa'iiday xayiraadaha covid 19.
Delivery wuxuu soo kordhiyey bulshada faa'iidooyin fara badan oo ay ka kow tahay in degdegsiimo qofkii macmiilkaa wuxuu u baahnaa in si degdega bartu duuniyinta looga qaado bartu duuniya loo geeyo.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunida ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ugu yaraan 25 qof ayaa isniinta maanta ah ku dhintay isku dhac laba doomood bartamaha Bangladesh, sida ay Bliss ku xaqiijiyeen. Taliyaha booliiska ee deegaanka Miraas Xuseen ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in ay badbaadiyeen 5 qof ayna heleen 25 meyd. Shilkan oo ka dhacay wabiga Baadma ee magaalada Shibjar ayaa u dhexeeyey doon rakaab ah oo ay saarnaayeen 30 qof iyo markab siday carro. Dad badan ayaa lagu soo warramayaa in la la'yahay, iyadoo saraakiisha adeega dabdamiska iyo dadka deegaanku ay sii wadaan howlaha samatabixinta, sida uu sarkaal kale oo booliiska ka tirsan sheegay. Shilalka caynkan ah ayaa ku badan dalka Bangladesh oo ah dal ay ku yaalaan boqolaal webi. Horaantii bishii Abril, in ka badan 30 qof ayaa dhintay markii dooni ay saarnaayeen ku dhowaad 50 rakaab ah oo ka soo baxday magaalada bartamaha dalkaasi ku taala ee Nrayangaji ay isirtiyeen markab weyn oo xamuulsiday. Wasiirka arrimaha dibadda ee Philippines ayaa isniinta maanta ah fariin adag oo uu soo dhigay Twitterka ku dalbaday in maraakiibta Shiinaha ay ka baxaan biyaha lagu muransan yahay, tani oo calaamad u ah isweydaarsigii ugu dambeeyey ee dagaalka afka ah ee ku aadan dhaqdhaqaaqyada ay Beijing ka waddo badda koonfurta Shiinaha. Hadalka Teodoro Loxin ayaa daba socday cabashooyin ka yimid Manila oo ku tilmaantay sharci darro joogista boqolaal doonyood oo Shiinaha laga leeyahay, oo ay sheegtay in ay ku sugan yihiin aagga dhaqaalaha EEZ ee Philippines. Safaaradda Shiinaha ee Manila ayaan si dhaqso ah uga jawaabin arrintan. Saraakiisha Shiinaha ayaa horey u sheegay in maraakiibta ku sugan aagga lagu muransan yahay ee Watson Reef ay yihiin doomo kalluumaysi oo halkaasi kaga gambanaya jawiga badda ee kacsan. Shiinaha ayaa sheegtay lahaanshaha inta badan badda koonfurta Shiinaha oo sanadkii ay maraan maraakiib xamuul oo sida ganacsi lagu qiyaasay $3 trillion oo doolarka Mareykanka ah. Sanadkii 2016-kii maxkamadda cadaaladda ee The Hague ayaa xukun ka soo saartay sheegashadaas oo ay ku tilmaantay mid aan waafaqsanayn sharciga caalamiga ah. ugu dambeynna, wasiir hore oo Siriyaan ah iyo xubin ka tirsan mucaaradka ay dowladdu ogoshahay ayaa bishan tartanka madaxtinimada ee Siriya kula baratami doona Bashar al Asad, sida ay sheegtay maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi. Golaha maxkamadda ee uu magacaabay Asad ayaa ansixiyey keliya 3 ka mid a 51 codsade oo doonayay inay ka qayb galaan doorashada dhici doonta 26 May, waxaana kuwa la ogolaaday ka mid a madaxweynaha 55 jirka ah oo si weyn loo saadaalinayo inuu mar afraad guulaysan doono.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii dunida inoo akhrinayay. sanadkii lasoo dhaafay waxaa sii kordhayay weerarada loo geysanayo wariyaasha iyo hay-adaha warbaahinta ee guud ahaan bariga iyo koonfurta Afrika, iyadoo uu jiray xanuunka COVID-19 oo ay soo raacaan xasrado kale. Ayaa dhinaca kalena waxaa sarreeyay baahida loo qabo warar sugan, sidoo kalena waxaa gobolka ka jiray xasrado kale sida ay maanta sheegtay hay-adda Amnesty International. Warbixinta hay-adda Amnesty International waxaa noo soo koobaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Dibroos Majana waa agaasimaha hay-adda Amnesty ee bariga iyo koonfurta Afrika ayaa isagoo ka hadlayay maanta oo ku beegan maalinta xorriyadda warbaahinta. Waxa uu yiri, waxyaabihii aynu soo aragnay sanadkii tegay, haddii aynu nahay dadka ay walaaca ku hayso xorriyadda warbaahinta, waxaan ku tilmaami karnaa xilli madow. Waxaa kaloo intaasi raaciyay in weerarada aan loo soo gaban ee ka dhanka ah wariyayaasha madaxa bannaan ee guud ahaan caalamka in ay direyso fariin argagax leh, taasoo ah khilaafaadka iyo soo bandhigidda runta iyo xaqiiqada taagan, in aanan loo dulqaadan doonin. Mas-uuliyiinta dowladaha guud ahaan bariga iyo koonfurta Afrika waa inay joojiyaan xakamaynta warbaahinta madaxa bannaan, isla markaana ay xaqiijiyaan in xirfadlayaasha warbaahinta ay ammaan yihiin, laguna ilaaliyo in ay hawshooda gutaan.
Dalka Angola, bishii Abriil 19-keedii ee sanadkan 2020, wasaaradda isgaarsiinta, tiknolojiyadda iyo baraha xiriirka bulshada ayaa ku dhawaaqday in ay joojiyeen shatigii ogolaanshiyaha ee ay ku shaqeynayeen 3 telefishan oo dalkaasi ku yaala, kuwaasi oo kale ah Zab Viva, Vida TV iyo TV Record Africa Angola. Waxaana taasi ay keentay in shaqadoodii ay waayaan 400 qof. Qoraal ay wasaaraddu soo saartay ayay ku eedeysay hay-adahaasi warbaahineed in ay ku shaqeynayeen ogolaanshiyo ku meel gaar ah ayna sii xirnaan doonaan tan iyo inta xal loo helayo sharciyadooda. Saddexdan hay-adood ee warbaahineed ayaa sheegay in aanan waxba digniin ah la siinin ka hor intii aan ruqsadda lagala noqon.
Dalka Burundi, 3 wariye ayaa waxaa loo fidiyay cafis madaxweyne iyaga oo xabsi laga sii daayay bishii December ee sanadkii 2020. Wariyashan ayaa waxaa la xiray October sanadkii 2019 iyagoo ku sii jeeda warinta qalalaasiya ka dhacaya gobolka Bubansa. Waxaana January sanadkii hore 2020 lagu helay dambi aanan suuragal ahayn, taasoo ah in ay khatar geliyeen amniga gobolka iyadoo lagu xukumay 2 sano iyo bar xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan 1 million oo lacagta waddankaasi ah una dhiganta $525 Mareykanka ah. Waa calaamado wanaagsan balse muujinaya xakamaynta adag ee loo geysanayo xorriyadda warbaahinta oo sii socota.
Dalka Madagaskar, mas-uuliyiinta dalkaas ayaa soo saaray wareegto bishii Abriil 2020, taasoo xanibaysay dhammaan xarumaha idaacadaha maqalka iyo kuwa muuqaalka ah, iyagoo ku eedeeyey in ay halis ku yihiin kala dambeynta amniga iyo midnimada dalkaas. Markii dambe ayaa wareegtadaasi waxaa lagu bedelay 4 cisho kadib markii ay si xoogan u cambaareeyeen ururada bulshada rayidka ah iyo warbaahinta. Waxaana wareegtadan dambe ay ku qasbaysay xarumaha raadiyaasha iyo TV-yada in ay barnaamijyadooda u diraan wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi si ay u ogolaansho ugu helaan in ay sii deyn karaan iyo in kale. Waxaana la hakiyay dhammaanba wareysiyada iyo barnaamijyada aanay jeclaysan si ay bay u yiraahdeen aynu u ilaalino in aanay shacabka amarada dowladda diidin, islamarkaana aan loo dhaawicin midnimada dalkaasi Madagaskar.
Qatarta xorriyadda warbaahinta ee dalka Mozambiq ayaa wareeg argagax la gashay bishii Agoosto 23-keedii sanadkii 2020, markaasi oo xarun warbaahineed oo dalkaasi ku taala koox aan la aqoonin ay ku weerareen bambooyin gaas ah. Kooxdan ayaa jabiyay xafiisyada xarunta wargeyska toddobaadlaha ah ee Canal Mozambiq, waxaana ay ku shubeen walxa dareerayaal ah oo si degdeg ah wax u ololiya, waxaana ay baabi'iyeen qalabkii yaalay xafiiskaasi. Weerarkan ayaa dhacay 4 maalmood kadib markii uu wargeysku daabacay sheeko dabagal iyo baaris ah oo ku saabsanayd wax iibsi sharciga aan loo marin oo ay sameynayeen shaqsiyaad siyaasad ahaan ugu xiran saraakiil sarsare oo dowladda ah, shaqsiyaadkaasi oo ka socday shirkadda gaaska dabiiciga ah ee Cabo Delgado. Waxaana ay la xiriirayeen oo ay la macaamilayeen wasaaradda macdanta iyo kheyraadka dabiiciga ah.
Dalka Soomaaliya, wariyaasha ayaa waxaa soo food saartay oo ay ku shaqeynayeen xaalad caburin ah oo sii kordhaysa. Waxaana loo geystay garaacis si xun oo loola dhaqmay hanjabaadyo iyo weliba xarig aan sharci ku qotamin. waxaana cabsigelin u geystay hay-adaha dowladda sida booliska, militariga iyo saraakiisha kale ee dowladda laga soo bilaabo bartamaha koonfureed ilaa iyo puntland. Waxaa sidoo kale ay mas-uuliyiintaasi xadideen galaangalka wararka. Saddex weriye ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii hore, waxaana dilay Al-Shabaab iyo dabley kale oo aan la garanaynin. Sidoo kale waxaa lagula kacay maxkamadeen loo cuskaday eedo been abuur ah magaalooyinka Muqdisho iyo Garowe, wariyaasha kale ah Maxamed Cabdiwaaxid Nuur Abujay iyo weliba Aadam Faarax oo ay maxkamadiisa maxkamadeeyeen militariga dalka Soomaaliya. Dalka Zambia, bishii Abriil 9-keedii mas-uuliyiinta Zambia waxay amreen in la joojiyo ogolaanshihii shaqada ee TV-ga madaxa bannaan ee Prime TV. Go'aankan ayaa la gaaray kadib markii TV-ga uu diiday sida lagu soo eedeeyey inuu baahiyo wacyigelinta xanuunka COVID-19, iyadoo taana ay sabab u ahayd kadib markii ay dowladdu u bixin weyday lacago hore loogu baahiyey iidahyo hore. Prime TV oo ah TV-ga dakhligiisa ka hela iidahyada si ay ugu bixiyaan mushaaraadka shaqaalaha iyo qarashaadkii hawleed ayaa weli xiran.
Dalka Zimbabwena, warbixinta hay-adda Amnesty International waxa ay sheegtay in booliisku ay handadaad iyo tuurtuurmaba u geysteen wariye madax bannaan oo u ololeeya la dagaalanka musuqmaasuqa oo lagu magacaabo Hopewell Jinono, waxaana la xiray saddex jeer intii u dhexaysay Julaay 2020 ilaa iyo Januari 2021. Waxa uu xabsiga ku qaatay in ka badan isku geyn 80 maalmood kadib markii uu bannaanka soo dhigay musuqa dowladda, isagoo sidoo kalena taageeraya xorriyadda isku imaatinka bulshada. Abriil 8-keedina maxkamadda sare ee waddankaasi ayaa meesha ka saartay dacwadii loo haystay Jinono oo ahayd in uu warar been abuur ah faafiyey kadib bilooyin ay dacwadiisi socotay. Maxkamaddu waxay xukuntay in sharciga ay booliisku adeegsadeen xarigiisa bishii Janaari uusan jirin xilligan. Intii uu jiray xanuunka COVID-19 waxay ciidamada ammaanku adeegsanayeen in ay ku xayiraan iyagoo sabab uga dhigaya xanuunka wariyaasha iyo shaqaalaha kale ee warbaahinta, waxaana lagula kacay xadgudubyo iyo cabsigelin. Warbixintu waxay sheegtay in ugu yaraan 25 wariye loo gacan qaaday iyadoo xarig aan sharci ku salaysnayna loo geystay xilli ay shaqaynayeen wariyaashan. Waxaa lagu amray in ay tirtiraan muuqaalo iyo sawiro ay duubeen iyadoo aysan jirin sabab rasmi ah. Dibros Mukena oo ah agaasimaha hay-adda Amnesty ee Bariga iyo Koonfurta Afrika ayaa sheegay in warbaahin muuqata, madax bannaan iyo saxaafad xor ah ay tahay aasaaska bulsho walba oo xor ah. Waxay taasi suura gelinaysaa, buu yiri, warar sugan oo xor ah in bulshada ay gaaraan, iyadoo ay taasina soo raacdo fikrado qaranka dhisaa. Mukana waxaa kale oo kula dardaarmay mas-uuliyiinta dalalka Koonfurta iyo Bariga Afrika inay qabtaan howl dhaafsiisan afka baarkiisa oo lagu horumarinayo xorriyadda waxgudbinta. Waxaa kale oo intaasi raaciyay inay ilaaliyaan wariyaasha iyagoo damaanad qaad buuxa siinaya xorriyadda warbaahinta, sidoo kalena inay xal u keenaan wariyaasha xuquuqdooda lagu xadgudbay.
Aaday u mahadsan yihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ilaaska V O Eda waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilaaska V O Eda oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda wariyaasha iyo warbaahinta Soomaalida. Saddexda bisha May maanta oo kale sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda. Waxaa la xusuusiyaa dowladaha baahida loo qabo inay ixtiraamaan xorriyadda iyo madax bannaanida saxaafadda iyo hadalka. Waana maalin lagu xusuusto wariyaashii ku geeriyooday sanadka ee loo beegsaday shaqadooda darteed, lagana warbixiyo kuwii tacadiyada loo geystay. Sanadkan mar kale Soomaaliya weli waxay ku sii jirtaa liiska caalamiga ah ee goobaha ugu halista badan ee ay wariyaashu ku shaqeeyaan. Si lamid ah sanadihii hore, waxaa tan iyo bishii May ee sanadkii hore ka dhacay falal isugu jira dil, gancan ka hadal iyo xarig loo geysanayay wariyaasha. Waxayna marayaan wariyaasha lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 1992 markii ay burburtay dowladdii dhexe in ka badan 70 wariye, sida ku qoran diiwaanka hay-adaha u dooda xuquuqda wariyaasha. Faarax Cumar Nuur waa xogeyaha hay-adda FESOJ ee u dooda xuquuqda wariyaasha ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. waxaan weydiiyey xaaladda saxaafadda iyo saxafiyiinta Soomaaliyeed ee sanadkan.
anaga may to may maartay aanu xisaabinaa marka sanadkii ka horreeyay afar dilada jirtay afar qof la dilay afar wari la dilay sanadkan marka laga soo bilaabo may 2020 ka ilaa hadda waxa saddex la dilay muxuu xamar iyo galkaayo iyo abgooyo lagu kala dilay jiray marka taas waxa waye waa muxuu ahaa waxyaabaha aadna maarta noo saameeyay kamid tahay iyo xarigo maartay konton iyo labo iyo martaayo iyo dhaawaco sagaal maraayo iyo jiladurka ka badanba iyo sanadkan maartay waxyaabaha aan bandhigayna ay kamid yihiin dhibaatadaas oo la rabo in sanadka dambe ay muxuu aad uga yaraato amaba la waayaba
haddii aan eegno sanadkan wariyaasha la xiray ilaa iyo bilowgii sanadkan waxaa kamid ahaa axmed bootaan carab oo boosaaso lagu xiray haashim cumar xasan oo cadaado lagu xiray kilwa aadan faarax oo puntland lagu xiray maxkamadna ay ku xukuntay 3 sano oo xariga inkastoo markii dambe lagu sii daayay cafis uu u fidiyey madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani waxaa sidoo kale dhacay sanadkan handadaad gacan ka hadal iyo jirdil loo geystay wariyaal waxaa ugu dambeeyey weerar 7-kii bishii tagtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya ay u geysteen dhismaha ay degan tahay idaacadda mustaqbal oo ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee muqdisho ka howlgasha faarax cumar nuur ayaa ka waramaya weerarkaas
weerarkaas wuxuu ahaa wax annaga naga yaabiyo ahaa haddaad meel degan tahay xaruntaad meel ku taallo haddii cid mucaarada agtaaday soo degto waxa waaye maaha adiga ma qasbi kartid iga guur ma dhigi kartid laakiin waxa waaye fahamka maaragtay cidda kale dowladda xaggeeda xigtay ayaa laga rabaa inay maaragtay ay kala ogaadaan waxa ciidamadana meesha loo dirayana ay noqdaan ciidamo maaragtay kala og waxa meesha muxuu ay u tegayaan marka xarunta maaragtay waxay ahayd qalad weyn u ahaa in la galo oo alaabada qaarkood la qaato waxyaabaha ku shaqeynayaan xaruntii hawada ay ka baxdo shaqaalihii maaragtay muxuu ahaa kombyuutaradoodii iyo daatooyinkoodii iyo maaragtay ay waayaan marka kasoo kabsashadeeda xataa wax kale waayo wax weyn waay waxay noqonaysa wax aad u dhib badan marka xaruntaasi waxay ahayd si gardara ayaa lagu galay waxayna ahayd muxuu ahaa in lagu xadgudbiyo xuquuqdoodii
tacadiyada sanadkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dowladda soomaaliya ay sanadkii hore ee 2020 ay qaaday tallaabooyin wax looga qabanayo xorriyadda saxaafadda tusaale ahaan bishii may 3-deedii sanadkii hore khudbad ku aadanayd maalinta xorriyadda saxaafadda ayuu madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka fujiyey neef weyn wariyaasha kadib markii uu sheegay inuu laalayo xeerka ciqaabta ee xukuumaddii milatariga ee maxamed siyaad barre laga soo minguuriyey iyo in wariyaha aan dembilo looga dhigi karin gudashada shaqadiisa waxaa xigay go-aan xeer laaliyihii qaranka uu ku sheegay inuu ku dhisayo xafiis gaara oo qaada dacwadaha ka dhanka ah wariyaasha bishii ogost ee isla sanadkii 2020 ayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu saxiixay xeerka saxaafadda xeerkaasi ayaa guud ahaan ballan qaadayay xorriyadda saxaafadda iyo badqabka saxafiga laakiin waxaa shaki weyn ku abuuray wariyaasha iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda erebixinta ama siiqada loo dhigay qodobada qaar oo uu madmadow ku jiro gaar ahaan qodobada mamnuucaya in wariyuhu soo tebiyo wax lid ku ah danaha qaranka haddii uu sheego war been abuur ah kicinta rabshado iyo hurinta colaad qabiil iyo faafinta dacayadaha beenta ah faarax cumar nuur ayaa sheegay in xeerkaasi aanu weli dhaqangelin islamarkaana ay weli qabaan walaaca ku aadan madmadowga luqadda lagu qoray qodobada qaar
danta qaranka marka la yiraahdo qof baa wuxuu ku qabsanaa danta qaranka uu ka hor yimid isagoo tiisi micnihii ku cabiray ama wasiir ama maaratay hay-ad kale dowladeed yaa waxay ka hadlaysaa maaratay xafiisa la weerara ama maarat qofa la xira wuxuu ka horyimid ka horyimida la leeyahay dantii qaranka uu ka horyimid wuxuu ka horyimid wuxuu dhaawacaya maaratay muhaaminimadii oo dhaawacaya wuxuu dhaawacaya waxaasuu dhaawacay marka mugdiyi waa ku jiraa dabcan weli oo ah in aan lagu danaysanayo maaratay ereyada oo la isticmaalayo meesha raba loo jiidanaya haa
wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaan isna wax ka weydiiyey waxaa hortaagan hirgelinta qodobada xeerka saxaafadda soomaaliya ee uu madaxweynuhu saxiixay
bismillahi raxmaaniraxiim waa mahadsan tahay saaxiibkay colaad adigii dhegeystayaashiina walaalow intii la ansixiyey xeerka saxaafadda lana meermariyey horta wuxuu u baahnaa sharciyan ayuu dhammaystirmay xeerka laakiin waxyaabo waxaa jira sharci ahaan dhaqangelistiisa marka ay timaado khas meesha ay ku jiraan waxaa ka mid a guddiga dhismaha guddiga saxaafadda soomaaliyeed oo la-aantiisa aynaba suurtagal ahayn in maaragta xeerka uu dhaqaaqo marka waxaad ogtahay waqtiga xeerka la meel mariyay inay ku soo aaday isla waqtiyadii muxuu ahaa waddanku doodaha siyaasadda oo doorashada la xiriira ay xoog u bilowdeen. inta wixii ka dambeysana waddanku wuxuu la maaragtay la tacaalay sidii arrimaha doorashada loo maarayn lahaa, welina hawshaasaa socota. marka halkaas horta arrintu joogtaa oo weli fulintii qodobadii meesha ku qornaa ma aanay bilaabin. qaanuun ahaan xeerka waa dhaqangal marka, laakiin arrintaas ayaa muxuu ahaa taagan ilaa guddigaas la dhiso. guddigana dee waxaan u aragnaa inuu u baahan yahay waqti degan oo maaragtay si degan looga fakari karo dhismihiisa. marka arrinta xeerka sidaas ayay u taagan tahay. arrinta saxaafadda runtii dee waa fahmi kartaa, horta saxaafaddu markasta waxaan niraahnaa waxay ka mid yihiin dadka Soomaaliyeed, duruufaha waddankooda ka jira unbayna qayb ka yihiin oo dadkoodu ay maaragtay la nool yihiin. laakiin dowlad ahaan sida mabda'a dastuurkuba uu dhigayo waxaa naga go-an in aan ilaalino intikraankeena xorriyadda saxaafadda. haddii tacadiye iyo khaladaad ay maaragta dhacaan in laga daba tago oo maaragta cadaaladda la geeyo oo wixii laga qaban kara laga qabto. marka dhibaatooyin way jiraan, cabashooyin way jiraan, laakiin intikraankeena waxaan ku dadaalnaa in la ximaayeeyo warbaahinta oo xorriyadooda la ilaaliyo oo xuquuqdooda la ilaaliyo. insha allahu tacaala waan rajeynaynaa inay sidaas ku socoto. hadda sanadkii tagana waxaan rumaysanahay yani sanadihii ugu fiicnaa inuu ka mid ahaa hadday noqoto dilalka iyo hadday noqoto xariga iyo hadday noqoto maaragta cagajuglaynta iyo waxyaabaha kaloo ay la kulmaan, sanad u wanaagsan saxaafadda inuu ahaa inkastoo dhibaatooyin iyo tacadiya ay jireen.
waa gartay. waxaan rabaa inaan su-aal kale ku weydiiyo oo la xiriirta arrinta saxaafadda. todobaadkan waxaa jiray markii magaalada Muqdisho siyaasadda ay cakirintay, waxaa jiray radio Mustaqbal magaalada Muqdisho ku yaala in ciidamada dowladda ka tirsan ay galeen oo qalabkii ay qaar ka qaateen oo xadgudub loo geystay. arrinta wasaarad ahaan ma ka warhaysaan?
arrintaas waana soo gaartay cabashada maamulka radio Mustaqbal, waana la soo xiriireen, waana isku dayna inaan markiiba iyaga iyo ciidanka booliiska iyo arrimihii dhacay ka dhex shaqeyno. dabcan goobta waad garanaysaa falku ka dhacay waxay ahayd goob ay saameeyeen rabshadihii magaalada ka jiray, oo welina hadda aan ku howlanahay maaragtay dhammayntoodii iyo xalintoodii. fursad uma aanan helin inaan kiiska si dhammaystiran u baarno, laakiin waxaa la amray taliska booliiska in warbixin ay ka keenaan sida ay meeshaas wax uga dhaceen. maamulka idaacaddana waa la hadalnay, sida anugu xunnahana waa u muujinay. wixii markii nala gudboonaana waxay ahaayeen in wixii markaas yani idaacaddoodii iyo shaqadoodii inay wataan oo ciidamadii iyo wixii ay ka cabanayeen laga leexiyo. wixii qalabaho ka maqanaa la raadiyo oo loo howlgalo sidii loo heli lahaa, isla markaana sababtii arrintu ay u dhacday la baaro. marka intaasoo tallaaboba waa qaadnay insha allahu tacaala. waana ogtahay hadde waqti weli arrimo maaragtay intaas ka waaweyn arrimo kale oo waaweyn lala macaamilayo inaan weli ku jirno, laakiin mabda'iyan waa arrin aan ka xunnahay. aanana ku faraxsanayn in maaragtay xarun warbaahineed ay wax ka dhacaan ama ciidamadu ay galaan marka. laakiin sida saraakiisha noo sheegeen, ujeedadu ma ahayn idaacad in la demiyo ama xarun warbaahineed in la waxyeele. meesha howlgal guud oo ciidamo ay sameynayeen baa ka socday, kaasaana saameeyey inkastoo ribootkii weli xooggiisa uu dhiman yahay. iyada laftirkeedana waxaan ka xunnahay wey, waxaan ku faraxsannahay ma.
tallaabooyinkaasi ay dowladda u qaaday dhinaca xorriyadda saxaafadda sanadkii tegay waxaa mar kale dhaawacay hadal uu madaxweyne Farmaajo uu jeediyey 26-kii bishii Sebtembar ee sanadkii hore, isagoo meel xaflada ka hadlayay, kaasoo ugu yeeray qaar ka mida wariyaasha iyo warbaahinta kuwa aan xirfadlayaal ahayn tababar fiican qabin qaarkoodda ayba u shaqeeyaan ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab. hadalkaasi madaxweynaha waxaa ka qayliyey wariyaasha, madaxda xarumaha warbaahinta iyo ururada xuquuqda aadanaha. waxaana warqad u qoray madaxweynaha Soomaaliya hay-adda difaacayaasha wariyaasha ee CBJ ee fadhigeedu yahay Maraykanka iyo hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. marka laga soo tago halista ay ku shaqeeyaan wariyaasha dilka, handadaada iyo xariga ay la kulmaan, waxaa kaloo u dheer hay-adaha ay u shaqeeyaan oo mararka qaarkood duudsiiya xuquuqdooda shaqaale. Puntland waxaa tan iyo bishii May ee sanadkii tagay ka dhacay dil xarig iyo tacadiyo loo geystay wariyaal. gudoomiyaha hay-adda wariyaasha u dooda ee MAP ee Puntland, Maxamed Daahir Ciinsane, ayaa u waramay barnaamijka ilayska v o eda.
waxaa ugu weynaa kiis sanadka hore iyo sanadkanba isku xiriirsamay oo December ka soo bilaabmay dabayaaqadii 20-kii kiiska kilwa oo meel kasta gaaray. kaas wixii aan ka ahayn waxa ilaa hadda waa iroon tahay waxyaaba waxaa jira, laakiin maxaa la yiraahdaa grave concern, walaac xoogan maxaa la yiraahdaa abuuraya hadeertan oo aanu rabno inaan khatartooda kasii digno oo ugu muhiimsan tahay hadda waxaan moodaa in laga guuray traditional mediadii in maxaa la yiraahdaa dowladdu ay dhibsato oo hadda ayba waxaa focus ku saaran yahay dhanka social media facebook iyo twitterka waxa wariyaashu ay ku qorayaan taas unba hadda caqabad naga haysataa tusaale wariyihii wuxuu idaacadda daljir garoowe s b c localkan idaacadahan magaalooyinkeena ku yaala maba maxaa la yiraahdaa haddaba focusku maba saarnaba waxaa la haystaa wariyaha facebook waxaa ugu soo qoray warka noocaasi muxuu u sheegayaa maxaa la yiraahdaa dacwadahaasba hadda noogu badan waayadan dambe taasi oo maxaa la yiraa iyadana hadeertan maxaa la culays badatay maxaa la yiraahdaa aan qalo kulanay sidoo kale waxaa jirta guddigii sare ee warbaahinta oo aan sidii la rabay ilaa hadda aanu howlgelin caqabado badan ay maxaa la yiraahdaa ay isagana ku xeeran yihiin guddigaas ayaa waxa uu naga qaban lahaa culays badan isla markaasna maareyn lahaa maxaa la yiraa kiisaska noocaas oo kale ah xeerkii warbaahinta puntland waa la ansixiyay 2016 December wax ka bedelkiisii baarlamaanku ansixiyeen xeerkaasi sidii loogu talagalay isaguna uma shaqeeyo oo looguma maxaa la yiraahdaa shaqeeyo tusaale ahaan qofkii waxaa lasoo qabanayaa waxaa la yiraahdaa wariyaha isagoo aan maxaa la yiraa maxkamad loo marin isagoo aan eediisa sida sharciga waafaqsan aan loo marin isla markaasna waa la sii deynayaa haddii la rabo markii maxaa la yiraahdaa xoogaa buuqa la abuuro ama waxaa weeye la raadiyo ciddii maxaa la yiraahdaa ka dambeysay waxyaabaha marka dhibta maxaa la yiraahdaa hadda ugu waxaa weeye keenaysa waxaa ka mid ah haddii oo waxaa la yiraahdaa haysta waxaan loo yaqaano somali benal cod xeerka maxaa la yiraa xeerka maxaa la yiraa ciqaabta soomaaliyeed ayaa wariyihii loo tigsanayaaba iyadoo waxaa weeye la heli karo kiiska in madani laga dhigo annagu waxaan sameynay tusaale ahaan inaan wixii dhibaatadii khatartii aanu yareyno booliiska iyo laamaha ammaanka oo iyagu kaalinta ugu horeysa ka gala maxaa la yiraahdaa soo qabashada wariyaasha tan ayaanu la furnay wadahadal dialogue forums ilaa 6 jeer sanadkii 2 jeer baan kulmeynay ilaa 2018 waxa ay sababtay marka taasi in fahankii iyo maxaa la yiraahdaa wacyigii sare u kaco maxaa la yiraahdaa booliiska isla markaasna awal dee qofkii lasoo wici jiray loodhan jiray soo qaba nuux maanta uu isweydii yiraahda maxaan kusoo qabtaa keen sharcigii tag maxkamadda maxaa la yiraahdaa caawi qofkii adc wuxuun xataa la isweydiiyo oo qofkii horey aanan maxaa la yiraahdaa iyadoo la isticmaalayo critical thinking qofkii maxaa la yiraahdaa usan amar usan iska qaadanin
agaasimaha guud ee warfaafinta puntland injineer maxamed ciise cusmaan ayaa uga waramay barnaamijka elayska xiriirka warbaahinta iyo dowlad goboleedka puntland
puntland iyo warbaahinta xiriirka ka dhexeeya aada buu fiican yahay sanadahan dambana aada buu wanaagsanaa waxa ugu badanoo wanaagga keenayana waxa weeyaan tallaabooyinka ay dowladdu qaadaysay ama sida ay wariyaashu ula tacaamulaysay waa waxay ka dhaweyd sidii waayihii hore loola tacaamuli jiray marka sidoo kalena haddii xeerba la ansixiyey oo dowladda puntland ay ansixisay 2016-17 dib u eegis lagu sameeyey xeerkaasina wuxuu wax badan oo xoriyada siinaya saxaafadda marka hadda xiriir ka dhexeeyaa aada buu fiican yahay waa jiri kartaa dee waxaa weeye soomaalida wax ku maamaada carab halays waxay u tahay carab iyo labadaanba isugu dhow waa isqabtaan waa la isqabanaya dadku hadday shaqa ka dhexayso laakiin warbaahinta iyo xarumaha warbaahinta iyo wariyayaasha intooda badan iyo ururka warbaahinta puntland intaba xiriir wanaagsan baa naga dhexeeya
injineer maxamed ciise ayaa ka jawaabay eedeyn la xiriirta in puntland ay mararka qaar wariyaasha iska xirto maxkamad la-aan
haddii qof ama labo ay jiraan la xiray iyadoo aan ruutka saxdaha loo marin waxaa jira in badan oo ka mid ah oo loo maray waddadii saxda ahayd oo maxkamadihii looga yeeray oo saldhigyadii looga yeeray oo wixii ay laga tabanayay sidii sharciga ahayd oo nidaamka ahayd lagu kala xaliyo lagu ama maxkamadii sii daysay ama ay sii daysay ciddii markaa ka dacwoonayso si caadiyo madaniya loo dacweeyay midda kale waxaa la rabaa in la ogaado oo aan aada u aaminsannahay in dadka lagu baraaruji u baahan tahay wariyuhu waa muwaadin muwaadinkuna wuu khaldami karaa macnaheedu ma aha qofku hadduu wariye yahay inuu haysto awood aan marna sharcigu qabanayn ma aha waa inay iyaguna hay-adaha warbaahinta ay mas-uuliyadda qaadaan shaqaalaha iyaga ka tirsan oo sida ay rabaan wax u qoraya oo waxyaabaha aan jira qoraya sideeda waxaan rabaa inaan caddeeyo wax run ah ama xaalad jirto oo run ah caddaynteeda cidna looguma haysta cidna dib kuma laakiin waxa la diidan yahay waxa weeye wax barbagaana ama been la abaabulay ama kicin dadweyne oo la sameeyay oo waxba ka jirin in amnigii iyo kala dambeyntii iyo nidaamkii lagu waxyeelayo
Somaliland oo sheegatay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale oo lagu amaano doorashooyinka dimuqraadiga ah iyo xasilooni waxaa dhinaca kale hay'adaha caalamiga ah ay ku dhaliilaan inay caburiso xurriyadda hadalka waxaa marar badan lagu xiray wariyaal iyo dad aan wariyaal ahayn oo loo soo qabtay qoraallo ay soo geliyeen internetka gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier Sakariye Axmed Maxamed ayaa ka waramaya galaangalka ay wariyaashu u leeyihiin helista xogta dowladda
marka qof kasta oo u baahdo iyo galaangalkiisa ku xiran tahay inuu xogta uu u baahan yahay uu helo haddii ay xafiis dowladda tahay haddii shirkad tahay haddii ay hay'adaha kale ay tahayba xogtaana saxafiyiinta Soomaaliland waxay u gudbiyaan oo ay la wadaagaan bulshada Soomaaliland ee xogta ka sugeysa marka laga reebo in mararka qaar ay yimaadaan tacadiyo kasoo gaara warbaahinta saxafiyiinta Soomaaliland kasoo gaara dhinaca mas-uuliyiinta ay xogta ka raadinayaan oo ay dee ugu sarreyso marka aynu sheegayno halka ugu sarreysa la gaarsiinayna xarig ay kala kulmaan oo laga yaabo qofka mas-uulka ah ee xogta ay ka qoreen inuu dhirsaday xogta laga qoray oo kadibna xarig oo aynu runtii anaguna soo shakahaan arrinkaas aanu aada iyo aada uga dadaalno sidii arrintaasi aanu u dhici lahayn haddii ay dhacdana aanu marka dadaal ka galno ilaa inta haddii maxkamadda la gelayso iyo haddii meel kalena la geysaba aanu ka shaqeyno oo aanu arrinkaa dabagalno oo ciddii tacadiga iyo xarigaa geysataanu halka ugu dambeysa aanu la gaarno
gudoomiye sakariye ayaa ka jawaabaya waxa ururada lamidka ah ururkooda ay ka qaban karaan xiriirka mararka qaar adag ee u dhexeeya warbaahinta iyo madaxda xukuumadda Soomaaliland
nidaamka cambaareynta iyo isku taagnida oon ku dhisnaa ee ka dhexeeyey mas-uuliyiinta xogta ay ka raadinayaan saxafiyiinta Soomaaliland iyo saxafiyiinta waxaanu rabnaa inaan u bedelno nidaam xataariya oo aan xarig iyo isku taagni iyo isku jiidjiid iyo wax ka qoris aan ku dhisnayn laakiin ku dhisan iyada oo aan xogtiina saxafiga aanu ka haraynin oo halka ay la gashaba uu raadinayo qofkan kale ayaa mas-uulkii ina aanu dhibsanaynin marka uu qof waliba doorkiisa garanayo oo uu ku ixtiraamayo oo nidaam ixtiraam oo qof waliba shaqadiisa uu gudanayo oo aan dhaafaynin xirfadii uu ka shaqeynayay ayaanu rabnaa inaanu gaadhsiino aan noqono dad wada shaqaysto qof waliba shaqadiisa uu garanayo oo qofkan saxafigiina xogtii iyo professionalismkii iyo xirfadii uu ku raadin lahaa uu helo oo uu dhammaystirto oo uu albaab war oo laga soo geli karaba iska xidho oo uu xog dhammaystiran uu bulshada la wadaago oo qofkaa dhibsanaya ama qofkaa laga qoray xogta macluumaadkaasi isna uu ku qanco oo uu arko wax xirfad ku dhisan oo aan ku dhisnayn ijiid aan ku jiiday iyo gacmadaalis aan ku dhisnayn marka saxaafadda Soomaaliland guud ahaan meel kastoo ay jirtaba waxaan leeyahay hambalyo waxaan ku hambalyeynayaa maalinta xorriyadda saxaafadda ee 3 May adigana waanu kaaga mahadcelinaa aad iyo aad waad umahadsan tahay
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo isna u waramayay barnaamijka Ilayska V O da ayaa ku doodaya in Soomaaliland ay ka mid tahay meelaha ugu fiican xagga la dhaqanka warbaahinta iyo wariyaasha
waxaan isleeyahay Soomaaliland meel saxaafaddu ay kaga xor badan tahay caalamka ma jirto oo waa meelo ay ugu horumarsan tahay sababtoo ninka saxafiga ee Soomaaliland jooga waxa la wuxuu doono ayuu sheegaa waa la yiraahdaa rag baa mararka qaarkood wax yiraahdaa laakiin marka loo eego dowladaha iyo geeska iyo meelaha aynu ku noolahay qof kastoo Soomaali bila aadani waa ka markhaati inta TV iyo inta website iyo inta YouTube iyo inta mareegood ee qof waliba waxa uu doono ku qoro qaar baan xitaa sharci lahayn qaar baan xitaa ruqsada ka dowladda ka haysan waxyaalahaasoo dhan annagu og yaanan mararka qaarkood qofku xaq baa loogu leeyahay mihnad kasta oo qofku furanaya inuu ruqsad ka haysto dowladda iyo hay-adaha ku shaqada leh laakiin mararka qaarkood haddana waanu ka indha garsanaa qaarkood annagoo isleh yaan loo qaadanin inay saxaafadda aburinayaan ama ay saxaafadda leey laakiin waxaan leeyahay marka ugu horreysa waxaan ka faa'iideysanayaa maalinta xornimada iyo madaxbanaanida saxaafadda ummadda reer Soomaaliland dhammaan waan u wada hambalyeynayaa mid madax bannaan iyo mid dowladeed meel kastay joogaan
qolyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda warbaahinta iyo kuwa u dooda xorriyadda hadalka ayaa marar badan ku celceliyey muhiimadda ay leedahay saxaafad madax bannaan gaar ahaan xilliyada mushkiladaha ay jiraan gudoomiyaha hay-adda wariyaasha u dooda ee MAP ee Puntland Maxamed Daahir Aynsane iyo xogeyaha guud ee hay-adda FESOC Faarax Umar Nuur ayaa ugu dambeyntii talooyinkan soo jeedinaya. Waxaa ku horeynaya Maxamed Daahir.
Waxaan soo jeedin lahaa in maxaliyada sharciga barkasta waxaa weeye loo hoggaansamo, anagu waxaa weeye sharci baan nahoga, xafiisyada dowladdana waxaa weeye maxaliyada sharciga sidoo kale inay ku dhaqmaan. Eedeynta waxaa weye in laga gudbo fiican wadadan sharci darada oo maalin kasta laga tallaabsanayo. Anaga kaa xoogweyna, Soomaali waxay tidhahda ninkaa xoogweyn hortaa waxaan aqa. Qofkii adoo haddiiba ay noqotaba adood maxaliyada inaad ka saxan tahay ama inaad garka leedahay, aad awoodid inaad si fudud maxaliyaha dacwadiisa aad u qaadid, baad waxaad maraysaa wada khaldan. Taas baad waxaweye hadhowdin noqonaysa inaad adiguna ka raadi, waxaweye aad raaligelin ka bixisid qofkii aad ku heli lahayd gartana ay noqoto inaad hadhowdin iska sii daysid. Waxaa ka fudud in marka horeba waxaweye caqliga la kaashado, xeerka xeerarka iyo shuruucdana oo qorana lagu dhaqmo. Taas weye tan keliya lagu kala badbaadi karo.
Waamaasanta gudoomiye.
Walaabarta kow waxaan leeyahay anaga dhexdeena Nooriyeel haddaan nahay, horta gacmeyn aan nadiifino oo maartay oo aan shaqadeena siday tahay aan u gudano. Dadka amaba macnihii dowladda amaba meel hay-adaha kalena waxaan leeyahay macluumaadka waxaa waaye waxyaabaha muhiimka maarta ummadda bulshada in loo gudbiyo la rabo waaye. Wariyahana kii gudbinaya waaye, wariyaha maaha nin macluumaadkan maartay oo sirdoon maaha. Waxa waaye macluumaadkan markuu helo waa gudbinaa, waa soo bandhigaa. Marka inuu soo bandhigo waxyaabaha lagula dagaalamayo waay. Marka macluumaadka ha bixiyaan oo si saxa u bixiyaan, yaan la kala qarinin, yaan la isku dayin wariyaasha inay muxuu ahaa rashwo laalush la siiyo oo maaragtay warkii si kale u dhigaan. Marka in la dhowro yaan soo jeedinaa xeerka saxaafadda, la dhowro macluumaadka saxa dadweynaha in loo gudbo, waayo dadweynaha wakiilkana anaga.
Hay-adaha u dooda xorriyadda hadalka waxay sheegaan in kaalinta wariyaashu ay ka ciyaaraan cod u noqoshada shacabka iyo go'aan gaarista madaxda ay tahay mid naf badbaadin karta ama naf halis gelin karta. Waraah baa jirta tiraahda war helaa tala hela. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay xaaladda warbaahinta iyo wariyaasha Soomaaliyeed. Intaa barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Colaad Xasan ayaa nala socodsiinaya xubintaasi ilayska v o eda. Inkastoo xanuunka COVID-19-ka uu ganacsigii iyo dhaqaalihii Soomaalida uu naafeeyey, haddana dhinaca kaleeto waxaa jira ganacsi iyo faa'iidooyin xaaladaha COVID-19-ka uu keenay, kuwaas oo ay ka mid yihiin ganacsiga online-ka amaba dhinaca internet-ka. Qadar Maxamed Cakulle ayaa warkan ka soo diray Hargeysa.
Tan iyo markii dunida uu ka dilaacay cudurka COVID-19, waxaa duruufo heerarkoodu kala sarreeyaan ama kala duwan yihiin la kulmayey dadka sida caadiga u nool iyo shirkadaha waaweyn ama dadka ay dowladahoodu gacanta ku hayaan ee dhaqaalahooda lagu tilmaami kara mid sarreeya. Waxaana muuqaalka dunida laga arkay mar qura uu noqday mid aan duruufaha noloshu wax badan islaamin. Shirkado fara badan ayaa lumiyey shaqaalihii ugu badnaa ee taariikhdooda ay lumiyaan tan iyo intii COVID-19 uu dilaacay. Geesta kale waxaa dad badan ay ku waayeen shaqooyinkoodii, laakiin taa beddelkeeda waxaa jira shirkado aan badnayn oo iyaga laftigoodu macaash ama dhaqaale ka sameeyey bandoodii iyo xayiraadii dunida dhaqdhaqaaqeeda la saaray. Tusaale ahaan, shirkadaha ka ganacsada adeegyada online-ka ee dhinaca ganacsiga ee magaalada Hargeysa ayaa ka markhaati kacay in macmiishoodii hore macmiil ka badan ay heleen intii xayiraadda COVID-19 ay soo baxday. Juweeriye Khadar waxay mas-uul ka tahay ama ay maamushaa mootooyinka adeegyada kala duwan gaarsiiya guryaha iyo goobaha meheradaha, waxaana ay ka tirsan tahay shirkadda Saami. Waxay sharaxaad dheeraada ka bixinaysaa aragtideeda la xidhiidha shaqada ay u hayaan ama adeega ay fuliyaan.
Waxaanahay madaxa delivery-ga ee Saami Delivery. Delivery-gu wuxuu soo kordhiyey bulshada faa'iidooyin fara badan oo ay ka kow tahay in degdegsiimo qofkii macmiilkaa wuxuu u baahnaa in si degdega birtu duuniya inta looga qaado birtu duuniya loo geeyo. Halkaas waa qodob. Maxay tahay qodobka labaad ee maxay tahay uu keenay mootooyinku waxa weeyaan xilligan coronaviruska idhow ku jirna waqtiga coronaviruska qofku macmiilkiisagoo gurigiisa isagoo dadqaba gurigiisa jooga ayaa loo qaadaya alaabta u baahan yahay waxaana loo geynayaa gurigiisa isagoo oo wax dhib ah aan u marin.
Kasakow in dhaqaalahoodu kordhay, waxaa intaasi dheer shaqo abuur ay u sameeyeen dhalinyaro fara badan sida ay mar kale sheegayso Juweeri Khadar.
Qodob saddexaad baa jira oo ay soo kordhisay maxay tahay mootooyinku amba delivery-ga waxa la dhaho. Qodobkaasi waxa weeyaan in dhalinyartii shaqo la'aantu haysay, shaqo la'aanta baahsan ay haysay, in shaqo abuur loo sameeyey. Dhalinyar badan oo suuqyada iska joogtay in maxay dhahday inta mootooyinkii la baray haddana dub maxay dhahday shaqo loo siiyey.
Maxamed Ibraahim Maxamuud waa mulkiilaha shirkad ganacsi oo alaabooyinka dumarka iibisa laguna magacaabo Tani Style oo ku taala magaalada Hargeysa. Waxa uu VOA u sheegay sida dakhligoodu isu beddelay ama dhaqaalahoodu intii COVID-19 soo baxay.
Horta lababa waa mid, mar anagu faa'iido noo yeeshay, marna dadka wax naga iibsanayeen waxaanu faa'iido u yeeshay. Saddex uu faa'iido ugu yeeshay dadka, mar wuxuu safe gareeyay ama uu ilaaliyay qiimaha waqtigii oo qofka bilaabanka wax haysta oo qaalisa, marna wuxuu u yareeyay lacagtoodii ay ku isticmaali lahaayeen inay u isticmaalaan gaadiid ama taksiyo kale. Marka saddexaadna aadamu wuxuu haysta tii uu qaalisanayd buu ilaaliyay maadaama corona virus jiray, wuxuu ilaaliyay caafimaadkii qofka. Saddexdaa faa'iido uu yeeshay onlineku dadka iyagoo guryahooga jooga inay ku adeegtaan, inkastoo uu corona virus intu jiray faa'iidaiyo khasaare labadaba aan galay. Faa'iidadu noo yeeshay waxa weeyaan dee in kastomarkii nagu xinna kastomar ka badan ama macmiil ka badan aanu xillo. Khasaaraha aan dadka la qabnaana wuxuu yahay alaabtii oo aan anigu dalbanaynay sayada kambani ahaan aanu la soo degayn inay sagsaag naga yargasho oo isku socodkii dunidu maadaamu yaraaday in xaggaanan yaro caqabadii ay ka timid.
Mustafa Sharmaarke waa dhaqaaliyahan ku nool magaalada Hargeysa. Waxa uu carabka ku dhuftay shirkado badan oo faa'iido ka sameeyay xayiraadii COVID-19 uu geliyay dunida.
Intii uu jiray COVID-19 waxaa jiray ganacsiyo badan oo khasaaray, sidoo kale ganacsiyo badan oo faa'iiday. Marka way jireen ganacsiyada jiray waxaa kuu ka ahaa war kambaniyada soo saara qalabka caafimaadka dadka isku difaacaan protection, sida waxaan afka la gashado, waxaan gacmaha la gashado, waxaan lagu kala fogaanayo waxyaalahaas oo dhantay dadka soo saara way faa'iideen. Online meeting platforms ka meeting platforms ka kuwa sameeya waa qaab online oo loo sameeya kulamada shirkadaha sameynaya way faa'iideen. Waxaa faa'iiday shirkadaha sameynayay qalabka caruurta soo saaray oo ciyaalada iskuulada waa lagu fasaxay, sida dad wax ku ciyaaraan ba diyaar loo ahaa. Waxaa aad u faa'iiday shirkadaha online teaching ka ama waxbarashada online ka bixiya. Waxaa ugu faa'iiday shirkadaha delivery-ga guryaha kuu keenaya alaabaha, ha noqdaan logistics ama ha noqdaan food delivery ama ha noqdaan kutubta ama ha noqdaan any delivery. Shirkadaha kutubta soo saara aad u faa'iideen, aad baana loo iibsaday mar hadii la fadhiyay oo lagu jiray bando.
Inkastoo ay jiraan shirkadahaasi ganacsiga ka sameeya ama ka faa'iiday COVID-19, waxaanse la hilmaami karin heerka dhaqaale xumo ee uu min qof ilaa iyo adduunyada baday sababihii ka dhashay COVID-19. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Maxamuud Mascade ayaa inoo haya.
kula wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. aan ku bilaabay waddanka Talyaaniga, kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa markii ugu horreysay muddo 11 sano ah waxa ay hantisay horyaalka waddanka Talyaaniga kadib markii maalintii Sabtida ay 2-2 ku soo badisay oo ay ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Crotone. Laakiin guushaasi oo keliya ma ahan waxa u suurageliyay kooxdu inay horyaalka xilli ciyaareedkan ku guuleysato. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Atlanta oo kaalinta labaad ku jirtay ayaa lumisay shalayto in ay ka guuleysato kooxda kubadda cagta ee Sassuolo kadib markii 1-2 lagu celiyay. ayaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta iyo kooxda Inter Milanba u dabaaldegeen hanashada horyaalka waddanka Talyaaniga. Horyaalkan oo 9 sano ee lasoo dhaafay ay si xiriira ugu guuleysanaysa kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa xilli ciyaareedkan laga faramaroojiyey waxaa isbiirsaday oo kooxda Inter Milan u wada tagay muddo haatan 2 sano laga joogo macallinkii hore ee kooxda kubadda cagta ee Juventus Antonio Conte iyo weliba ciyaaryahanka xulka qaranka ee Belgiumka afka hore uga ciyaara ee Lukaku, kaasi uu ka soo tegay kooxda kubadda cagta ee Manchester United islamarkaasina garbihiisa uu culays fara badan saarnaa. Xidigan ayaa waxa uu doonayay inuu iscadeeyo islamarkaasina uu dunida tuso in uu ka wanaagsan yahay waxaa looga haystay in uu yahay markii uu joogay garoonka Old Trafford. Dad badan ayaa ciyaaryahankan ku eedeyn jiray inuu yahay weeraryahan aan sidaasi u wanaagsanayn, laakiin markuu Inter Milan yimid 2 sano kahor waxa uu xidigu u dhaqaaqay sidii uu fariin ugu diri lahaa dadka iyagu dhaliishan xirfadiisa ciyaareed. Waxay suuragelisay xidigu markii xilli ciyaareedka ugu horreysay waddanka Talyaaniga inuu keeno kooxdiisa kaalinta labaad ee horyaalka waddanka Talyaaniga, islamarkaasina 1 dhibic oo keliya laga qaado horyaalka. Ciyaaryahan Lukaku ayaa xilli ciyaareedkan isu geyn waxa uu dhaliyey 27 gool, waxa uuna ahaa xidiga keliya ay kooxdu ku dhaaranaysay islamarkaasina markastoo ay boholku siigato kasoo bixinayay. Dabaaldega kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa laga dareemay guud ahaanba magaalada Milano ee waddanka Talyaaniga. Kulamada kale ee toddobaadkan ka dhacay waddanka Talyaaniga waxaa ka mid ah in kooxda kubadda cagta AC Milan ay 2 gool iyo waxba kaga soo badisay kooxda kubadda cagta ee Benevento. Goor dambe oo shalay ahaydna kooxda kubadda cagta Juventus ayaa 2 gool iyo hal kaga guuleysatay kooxda kubadda cagta Udinese. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa kooxdiisa oo gool lagala hormaray 2 gool gadaal ka keenay, sidaasina guul ugu helay. Laakiin se kooxda kubadda cagta ee Atlanta ayaa 1-1 bareejaha la gashay Sassuolo. Napolina sidoo kale kaal yari ayaa 1-1 bareejaha ku celisay halka Sampdoria 2 gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee Roma ay kaga badisay. Waddanka Ingiriiskana haddii aan ajaleeco kulamo xiiso badan oo toddobaadkan dhacay waxaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City 2 gool iyo waxba kaga soo badisay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. Ciyaaryahan Sergio Aguero ayaa 2 gool ka mid ah u dhaliyay xidigan oo muddo kooxda ka dhaawacnaa, hase ahaatee markii dambe uu dhaawaca ka soo bogsaday macalinkiisu kursiga kaydka ku iloobay ayaa gool aad u qurux badan u dhaliyay kooxdiisa. Ciyaaryahan Aguero ayaa lagu wadaa xilli ciyaareedka markuu dhammaado inuu ka tegi doono kooxda kubadda cagta ee Manchester City, inkastoo ilaa hadda aanu caddaynin kooxda uu ku biirayo. Wagaag dhegeystayaal, guud ahaanba barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan kusoo koobayaa tan iyo kulan dambe. Mabascado idinla sidaayo, nabadgelyo.
mahadsanid maxamuud mascade oo inala socodsiinayay xubintii cayaaraha.
markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan doodii gabneed iyo Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. madaxweyne farmaajo ayaa toddobaadkan baarlamaanka ka hor sheegay in hoggaanka maamulkii amniga doorashada uu ku wareejiyey ra-iisul wasaare Roble kadib markii uu baarlamaanku ka laabtay sharxigii muddo kororsiga ahaa ee horseeday qalalaasihii dhacay. haddaba ra-iisul wasaaraha ma ku guuleysan karaa xalinta khilaafka jira ee hirgelinta doorasho wadar ogol ah? waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
waxay jirtay waayahan dambaba xaaladda dalku inay maaragtay isbeddel uu ku imaanayay. isbeddelkiina maanta alxamdulilaahi safkarad fiican bay yimid oo maaragtay magaaladiina ay xasiloon tahay. marka xasiloonidaas si looga midho dhaliyo waa muhiim madaxweynuhuna carabka ayuuga mariyey oo maalinkii maaragtay uu xilka wareejinayay. inkastoo mugdi uu ku jiro amniga guud ee dalka iyo sidii loo wajihi lahaa, haddana anigu waxaan aaminsanahay caqabada haddii laga ilaaliyo xukuumaddu inay waajibkeeda gudan karto, loona baahan yahay sharciyanna iyada ayaa u leh waddanka amnigiisa inay ilaaliso. hay-adaha fulinta oo dhan waxay hoos yimaadeen xafiiska ra-iisul wasaaraha. marka xafiiska ra-iisul wasaaruhu hadduu waajibaadkiisa sidii rasmiga ah u guto loo madax banneeyo, waxaan aaminsanahay waajibaadkiisii loo igmaday inuu gudan karo. waana wax waajib oo dastuuri ah. hay-adda fulintu iyada ayaa iskale dhaqdhaqaaqaas hirgelinta doorasho amniga ilaalintiisii, inkastoo mugdi uu jiro amniga guud ee dalka. haddana taasna waxaan isleeyahay iyada lafteedii madaxweynaha iyo in la xallin doono oo si ayna dhacdo kale usoo laabanin in laga gaari doono go-aan iyadana insha allahu tacaala.
Daahir Cabdullaahi,
xaqiiq marka loo fiiriyo ra-iisul wasaaraha maalinta dhaweyto madaxweynuhu baarlamaanka tegey wuxuu yidhi amnigii doorashada iyo hawshii doorashada waxaan ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha. xaqiiq marka loo fiiriyo madaxweynuhu weli awooddii dalka asagaa gacanta ku haya. Ra-iisul wasaaraha asagaa soo magacaabay, waxa weeye xafiiskii madaxweynuhu fadhiya, taladii asagu ka qaadanaya. Marka anigu waxaan aaminsanahay barasharka iyo culayska saaran oo beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed inuu madaxweynuhu iskaga wareejinahayay, laakiinse hawshii asagu weli uu hayo. Waayo ra-iisul wasaare Rooble fadhi kasta uu tago ama shir kasta uu yeesho, warbixinta waxa loo gudbinhayo oo go-aanka ugu dambeeya gaarahaya waxa weeye madaxweynaha. Marka intii madaxweynaha Soomaaliya taladii wax ku leeyahay kursigiina uu fadhiyo, lagama mira dhalin karo arrintan. Waxaana looga mira dhalin karin waxa weeye madaxweynuhu waa taliyihii ciidamada, awooddana ra-iisul wasaaraha laguma wada wareejin. Madaxweynuhu marka uu wareejiyo awoodda ciidamada dhammaantood, madaxweyneyaashii hore oo kale uu la mid noqdo, markaas ra-iisul wasaaruhu hawsha asagay u madax bannaantahay. Laakiinse ra-iisul wasaaraha wax qabyaa baa gacantina loo geliya aaminsana.
Haddii aan dib kugu soo laabto Nuur Sheekh Cusmaan, waad dhegaysanaysaa Daahir Cabdullaahi waxa uu ku dooday inay adag tahay in ra-iisul wasaaruhu uu ka miro dhaliyo in hawshan loo igmado marka la eego caqabadaha ku horgudboon. Adiga ma kuu muuqata innaba inay jiraan waxyaaba adkaynaya in guulo laga gaaro ama ra-iisul wasaaruhu uu ku guuleysto hawsha?
Waxa weeye horta waxa weeyaan muxuu marna waa bilow, marna dhexdhexaad ay marayaan, marna waxa weeye waa laasti iyo indhi baa lasoo gaaray. Waxa weeye maanta waxaa la joogaa meeshay bilowga ahaydu. Nidaamkii doorashada lagu geli lahaa ayay isku maandhaafeen madaxweynaha iyo maamul goboleedyada. Haddii marka arrintii ay dhacday maanta waxbaa kasoo soko maray oo magaaladii inay qalalaaso gasho oo dhib yimaado oo dagaalo dhacaan, ciidamadii dowladdu inay kala qaybsamaan iyo dhib kaleba yimid soo maa. Dhibkaasi marka bilow waxaa hadda la gaaray. Madaxweynaha markii uu yiri doorashadii iyo amnigeedii waxaan ku wareejiyay madaxweynaha, waxa weeye markii ugu horreysay waxaa bilowday nidaam loo tixraaci karo habsami u socodkii lagu wajihi lahaa waxyaalaha soo socda wey. Laakiin maaha sida hadda walaalkii uu ku dhawaajiyo in ciidamada la wareejiyo, orderka in ciidamada laga wareejiyo oo ay ka qaataan xafiiska wasaaraha ay hoos tagaan, taas ma noqonaysa. Waxa weeye horta bilowgii maanta hadda shir buu ku baaqay inay maamul goboleedyadu isu yimaadaan, inay musharaxiinta iyo ra-iisul wasaaruhu wada kulmaan. Kulamadaas socda wixii ka soo baxa ayay natiijo ka dhalanaysaa wey. Raggu hadday kala taagtaagan yihiin oo ninba nin u col uruursanayo, magaalada dhexdeedii wada col noqotay wey. Laakiin maanta waxaa bilowday alxamdulilaah in ra-iisul wasaaraha waajibaadkiisii inuu guto. Haddii waajibaadkaas marka lagu sii dhaqaajiyo oo lala wado oo siyaasiyiinta kaleoo magaalada joogta iyo madaxduba kulli laga wada dhaqaajiyo inayna xal u noqonayn waddanka in lasii kala qaybqaybiyo, waxa weeye waa ka mira dhalin karaa. Waxaana isleeyahay meel fiican bay ka bilaabatay maanta in lagu sii wado oo xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu sii dhaqaajiyo hawshii, maamul goboleedyada iyo waxa weeye musharaxiinta iyo waxa weeye cid kasta oo arrimaha siyaasadda dalka ku lugulana inuu mar walba la fadhiisto oo wadahadaladaas la sii xoojiyo. Anigu aragtitaasan qaba.
Daahir, marba haddii ay dadaal la socdaan, ma ku muuqataa rajada Nuur Sheekh Cusmaan uu ka dhawaajiyey in ay jirto oo lagu guuleysan karo guud ahaan howlaha ra-iisul wasaaraha loo eg?
Ra-iisul wasaaruhu anigu waxaan aaminsanahay dadaaladii uu wado inaysan waxba ka mira sokeyn dadaaladii heshiiskii musharaxiinta lala galahayo dikaaliya ka dhacaya hotel Jasiiro oo kale. Waayo anigu waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed qayb ka midana aaminsan yihiin doorashada Soomaaliya wax badan bay muran keentay. Caqabadaha ugu waaweyn ay ka socon weydana waxay ahayd hindiso sharci darro oo la hindisayay in 2 sano lagu darsado. Buuq badan bay keentay, ciidamadii Soomaaliya inay kala jabaan bay keentay, dib bay u celisay dalkii. Kabacdi barasharkii badnaa oo madaxweynaha fuulayay, wuxuu noqday madaxweynuhu inuu yiraahdo awooddii dalka xagga doorashada waan wareejiyey, laakiin 2 sanana waan ka laabtay, laakiinse waxbaa qabiyaa. Anigu waxaan aaminsanahay hadalkan uu madaxweynuhu leeyahay waan wareejiyey amnigii, shirkii dhuusamareeb uu ka soo kacayo kale inay tahay. Madaxweynuhu maalin kasta wada yar oo furan oo uu xilka ku sii dheereysanayo uu samaysanayo. Marka waxaan leeyahay bartii teendhada afisiyoone la joogay oo lagu kala tegay barti inay ku laabanaysaba aaminsanahay. Waayo waxa weeye madaxweynuhu ilaa warqadda uu qoro raggii hore uu la mid noqdo 4 sana dastuur ku ogolaanahaya, 4 sano uu ciisha u dhammaatay. Marka waxaan aaminsanahay madaxweynuhu ha ka hor wareego dalkanu doorashaha aado, hawshana ra-iisul wasaaraha weli gacanta looma gelina, si toosa gacanta loogu geliyo.
Haye Nuur Sheekh Cusmaan.
Horta walaalkay, waxaan rabaa inaan dareensiiyo marka koowaad, horta waajibka doorashada iyo amniga ilaalintiisa mar walba iyadaa iskale hay-adaha fulinta oo dhan mar walba ra-iisul wasaaraha iyagay hoos yimaadaan. Laakiin waxa meesha hadda laga cararaya keliya waa qalalaas inuu waddanka ka dhaco. Waddanka hay-ado dowladeed baa ka jira, hay-adahaas dowladdu way shaqaynayaan. Waxa weeye ilaa iska dhaafe ma ahaane nimankan wasiirada iyo golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu hadday meesha ka wada baxaan iyo baarlamaanku, hay-adaha iyo wasaaradaha iyo taliyaasha ciidamadu inay shaqeeyaan baa la rabaa. Laakiin caqabadda meesha taagan keliya waxay tahay ciidamadii oo waxa weeye kala shaki, ciidanka weliba militariga iyo booliska uu kala shaki dhex galay. Kala shakigaas marka in la daaweeyo oo xukuumaddu waanwaanteeda way ku jirtaa in guddi loo saaray, arintaas waxa weeye qalalaasaha magaalada dhexdeeda ka jira in guddi loo saaray wey, guddigaas inuu shaqeeyo, musharaxiinta la kulmo, madaxweynaha la kulmo, waxa weeye tan lafteeda way imaan doontaa. Madaxweynuhu afkiisuu ka qiray in maaragtay maamulkii iyo idaaradii uu ku wareejiyey baarlamaanka hortiisa ayuu ka dhawaajiyey inuu doorashadii iyo amnigiiba uu xukuumadda uu u gacangeliyo wey. Marka annagu waxaan qaadanaynaa keliya de wixii soo bixi doono Ilaahay ba, oo wixii waxaa la yidhaahdaa wixii adiga lagama hor dhici karo, wixii imaan doono. Laakiin waxa hadda innagu hadda gacanta ku haynaa in xukuumadda uu ku wareejiyo wey, oo guddigaas ra-iisul wasaaruhu uu magacaabay ay ka mari dhaliyaan hawshii, horeyna loo sii dhaqaajiyo intaa keliya aan looga harin. Broseski waa soconayaa ilaa madaxweyne kale laga soo do baarlamaan kale laga soo doorto, hay-adahan way joogayaan wey. Laakiin broseskii xukuumadda ayaa hoggaan u ah, waxaana la rabaa iyada inay dhaqaajiso, ka mira dhaliso senatarada iyo xildhibaanada iyo cid kastoo kicin karta bulshadana ay la kulanto, cid kastoo wax ka gasha waddanka ama siyaasiyiin hore ha noqdaane, iyagii inay heshiis la gasho oo wax dhaqaajiso si ayna u soo bixin waxa weeye qalalaaso kale wey. Weliba anigu waan ku darayaa in laga ilaaliyo in waddanka haddii maanta tallaabo kale la sii qaado oo la yidhaahda madaxweynihii baa weli ku dheggan, dee kuma dhegane wuu ka fuqay madaxweynuhu, madaxweynuhu waa ka fuqay, hadalkiisii baan raacayna oo qaadanaynaa.
Hayad Daahir Cabdullaahi.
Kalsooni darro badan baa jirta. Midda kale oo jira waxa weeye waxa la yidhi waa la heshiiyey hawshii, yacni waxa lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha waxay kuu muuqataa weli in lays aamini la ayahay kalsooni darro ay jirto. Ciidamadii saraakiishii ciidamada oo labada dhinac u kala fakaday, kuwii saydka agtiisa ku jireena waxay leeyihiin haddii aan laabanno oo aan ku laabanno furimaha iyagii oo meeshii aan ka baxno, taliyaasha ciidamadana ay joogaan, waana la ciqaabahaya oo waxa weeye ciqaab baan noo dambaynaysa. Kuwii dhanka kale jooga oo saraakiishaana waxay leeyihiin war annaga xilka qaadisna waa nagu imaanaysaa, ciidamadiina waa la kala firdhinayaa, oo qoladana waxay ka baqaysaa haddii arrintan ay waxba ka socon waayeen ciidamadeedii meesha ugu jiray inay hawshii ay dib ka soo bilaabato. Aaminaad darraa jirta, wax horumar oo la gaaray ma jiraan. Xataa markaan xaqiiqda ka hadalno, shacabkii magaalada ka qaxay qayb ka mid a ma soo laabna oo waxay ku leeyihiin aaminaad, aaminaad baa. Marka madaxweynuhu si laysku aamino wax qabadna u yimaado, ra-iisul wasaaraha iyo nimankii siyaasiyiinta ahaa iyo ummadda soomaaliyeedna ay kalsooni ay u hesho, waxna u dhaqaaqaan mugdigan badan oo jirana looga baxo, madaxweynaha waxaa laga rabaa warqadda inuu qoro. Marka maxamed cabdullaahi farmaajo, waxaan leeyahay war si aynu meeshan uga dhaqaaqno, horumarna aynu u gaarno, isa soo sharax, si kalsooni u timaado, ninkana hawshiisa ugu madax bannaanaado.
Xubantii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaa doodaasi gaabana la socodsiinaysa. Aad iyo aad ayaan u mahadsantahay. Haatana dhagaystayaal, daqiiqadaha inoo dhiman bal mar kale aanu wada dhagaysano qodobadii wararka ugu waaweynaa oo uu mar kale noogu celiyay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
ugu yaraan 25 qof ayaa isniinta maanta ah ku dhintay isku dhac laba doomood bartamaha Bangaladesh, sida ay bilays ku xaqiijiyeen. Taliyaha booliiska ee deegaanka Miraas Xuseen ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in ay badbaadiyeen 5 qof ayna heleen 25 meyd. Shilkan oo ka dhacay webiga Baadma ee magaalada Shibjar ayaa u dhexeeyey doon rakaab ah oo ay saarnaayeen 30 qof iyo markab siday carro. Wasiirka arrimaha dibadda ee Philippines ayaa isniinta maanta ah fariin adag oo uu soo dhigay Twitterka ku dalbaday in maraakiibta Shiinaha ay ka baxaan biyaha lagu muransan yahay, tani oo calaamad u ah isweydaarsigii ugu dambeeyey ee dagaalka afka ah ee ku aadan dhaqdhaqaaqyada ay Beijing ka waddo badda koonfurta Shiinaha. hadalka Teodoro Loxin ayaa daba socday cabashooyin ka yimid Manila oo ku tilmaantay sharci darro joogista boqolaal doonyood oo Shiinaha laga leeyahay oo ay sheegtay in ay ku sugan yihiin aagga dhaqaalaha EEZ ee Philippines.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii dunidana maqashinaya mar kale ayuu kaasi ahaa. idaacadda galabnimona waa naga intaas. waa anigu Ashaar Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo idin leh intaynu mar kale ismaqli doono.